ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ናይዛ ምድሪ መሰረታት ተነቓኒቐ እዩ ዘሎ ክብል ኣብዛ ዓመት ተሰሚዑ ነይሩ። ፍጥረት ሰብ ኣብ ልዕሊ ባህሪ ኣውጅዎ ዝፀንሐ ኩናት ደው ዘብለላ ዓመተ 220 ክትከውን ድማ ንመራሕቲ ዓለም ኣሕሚሙ ተዛሪብዎም። እዚ ፀብጻብ ኣብ 220 ኣከባቢ ዓለም ብኸመይ ተተንኪፉ ክድህስስ እዩ? ኣብ 220 እቶም ቀንዲ መፍለጢ ኣውስትራልያ ዝኾኑ ፍትዋት ዘርኢ ኳላ ዝወረዶም መጥቃዕቲ ንዓለም መሰክዒ ኮይኖም እዮም። ኣብዝሓለፈ ወቅቲ ሳመር ኣብ ኣውስትራልያ ብዝተኸስተ ባርዕ ጫካ በሽሓት ዝቁፀሩ ኳላታት ዝሞቱ ኮይኖም ዝበዝሐ መንበሪኦም ዝኾነ ጫካታት ዓኒ እዩ። ወለንተኛ ሓላይ ኳላ ኬት ባኒስተር መጻኢ ናይዚ ዘርኢ ኳላ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ከም ዘሎ ትገልጽ።
It's reality that in 30 years we may not have koalas and
እዚ ሓቂ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ኳላ ዝበሃል ከይህልወና ይኽእል እዩ። መጻኢ ወለዶታትና እዞም ፍጥረታት እዚኣቶም ክህልዎም ኣለዎም። ቀልጢፍና ስጉምቲ ብምውሳድ ነዚኦም ከነድሕኖም ኣለና። ዶግላስ ስትሮን ብድሮን ሲነማቶግራፈር ካብ ካሊፎርኒያ ኣብ ባሃማስ ድሕሪ ዝተኸስተ ህቦብላዊ ማዕበል ሃሪኬን ዶርያን በቲ ዝጥቀመሉ መሳርሒ ኣቢሉ እንስሳታት ኣብ ምድላይን ኣብ ምድሓንን ዝተዋፈረ ሰብ እዩ። ኣብኡ እናሃለዎ እምበኣርዩ ኣብ ኣውስትራልያ ብዝተወልዐ ባርዕ ጫካን ዘውረዶ ፅንተትን ኣዝዩ ከም ዝሰንበደ ዝገልጽ
ኮዋላስ ቢን በርንድ ኣፕ ን ፒፕል ትራይን ረስኪ ኮዋላስ
ኩዋላታት እናነደዱን ሰባት ከድሕንዎም ክቃለሱ ብቪድዮ ተዓዚበ። ነዚ ምስራኣኹ ብቕፅበት ናብ ካሊፎርኒያ ኣይከይድን እየ፣ ናብ ኣውስትራልያ እዩ ዝኸይድ ኢለ። ምክንያቱ እቲ ናተይ ኢንፍራሬድ ድሮን ብዙሕ ኩዋላ ከም ዘድሕን ተረዲእኒ ነይሩ። እቲ ኢንፍራሬድ ካሜራ ዝበሃል ኩዋላታት ዘለዎ ከባቢታት ንምርካብ ኣዝዩ ሓጋዚ መሳርሒ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝተኸስተ መጠነ ሰፊሕ ባርዕ ጫካ ብውሕዱ 140,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ዘለዎን ልዕሊ 1,000,000,000 ናይ በረኻ እንስሳታት ዝሃመኸ ምዃኑ እዩ ዝግመት። ናይ ኣውስትራልያ ጫካታትን ናይ በረኻ እንስሳታትን ምስቲ ወቅታዊ ባርዕ ዝቀያየር ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቲ ናይ 220 ፍሉይ ዝገብሮ ድሕሪ እቲ ዝነበረ ደርቅን ዋዒ ዝነበሮ መጠነ ሙቐትን ዝፈጠሮ ለውጢ ክሊማ መሬት ብሓዊ ክትቃፀል ዓብ ግደ ነይርዎ። እዚ ሓደ ካብ ረቑሒታት እምበኣርዩ ንዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንመራሕቲ ዓለም ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ ዝምልከት ክብድሆም ዝደረኾ። ኩነታት ፕላኔት መሬት ተሰሪ እዩ፣ ዝኸበርኩ ማዕሩኽ። ሰብኣውነት ኣብ ልዕሊ ፍጥረት ኩናት ኣውጅሮ፣ እዚ ነፍሰ ቅትለት እዩ። እዚ ንደቂ ሰባት ኣብ ስጋት ኣውዲቑ ዝርከብ ዕንወት ኣከባቢ በቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተፈጥረ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ዝተረእየ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ 220 ዝተኸስተ ወረራ ናይ በረኻ ኣንበጣ ቢልዮናት ኣፅነት ተሓሰኻ ፀፊ እዩ። ኣብ 220 ዝተኸስተ ወረራ እስሊ ኣንበጣ ንብሚልዮናት ዝቁፀሩ ህዝብታት ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ኤርትራ፣ ህንዲ፣ ፓኪስታን፣ ኢራን፣ የመን፣ ዑማን፣ ስዑድ ዓረብን ሶማልያን ሃስያ ኣውሪዱ። ኣብ እዋን እቲ ለበዳ እቲ እስለ ክሳብ 29,000,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ብምዝርጋሕ ሓደ እስሪት ካብ ህዝቢ ዓለም ከም ዝተንከፈ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ሕርሻ ይግምት። ቪታሊስ ጃማ ነቲ ለበዳ ንምቁፀር ካብ ዝፀዕሩ ሓደ እዩ። ክሳብ ደረጃ 5 ከይበፅሕ ብዝከኣል መጠን ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከነዕሎ ኢና ንደሊና። እንተዘይኮይኑ እቶም ንኣሽቱ ዓብዮም እንቋቑሖ ክፀፍዩ ስለዝኽእሉ ብቕልጡፍ ክንቆፃፀሩ ኢና ተጓይና። ብፍላይ ድማ ኣብቲ ንፅንተት ውሑድ ተፃዋርነት ዘለዎ ከባቢታት ለውጢ ክሊማ ኣብ ሕርሻ ቀጥታዊ ፅልዋ እዩ ኣምፅኡ። ኣብ መወዳእታ ወቅቲ ቀውዒ ኣብቲ እስላም ዝዕብልልዎ ዞባ ሂማልያን ካሽሚር እቲ ሳፍሮን ዝበሃል ክቡር ቀመም ዘፍሪ ዕምባባ ካርኳስ ከይጠፍእ ስድራ ቤታት 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ክጓዩ ነይርዎን። ነዚ ንምፍራይ ሓያል ስራሕ ዝሓትት እቲ ዕምባባ ምዉቕ ክረምቲ ንምብቃል ድማ ዝሑልን ጠሊ ዘለዎ ሓጋይ ዝጠልብ ካብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ መፋርቅ ሕዳር ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ጥራይ ክሕፈስ ዘለዎ ፍርያት እዩ። ኣልጣፍ ኣሕመድ ናይ ሳፋራን ሓረስታይ ኮይኑ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማን ብዙሕ ህዝብን ፍርያት ከም ዘንቆልቆለ ይዛረብ።
ጆሳል ጉዘርታ ሃምከተ ኡስያ ቶዳ ኢምፕሩቭመንት ኣይጊ ፕሮዳክሽን ቤትሪ ኣይጊ ሊክን Every passing year we hope and expect that saffron production will increase next year. But instead we witness a decrease in the production. So for the decline in production is climate change, drought-like conditions and the pollution generating from the factories in the neighboring villages. Pollution
ማ ዜና ጥራይ ግን አይነበረን አህጉራው ማህበር መዕቀብ ባህሪ ወይ ዘ ኢንተርናሽናል ዩኒየን ፎር ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኔቸር ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ነቲ ኣብ ቀይሕ ዝርዝር ዘሎ ኩነታት ኣመሓይሹ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ እቲ ክፀንቲ ተባሂሉ ዝነበረ ናይ በረኻ ፍጥረት ናይ ዩሮፕያን ቢሰን ኣብ 2003 ብዙሑ ካብ 1800 ዝነበረ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ናብ 6200 ክብ ኢሉ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ተኣፋፊ ናብ ጥቓ ስጋኣት ተሰጋጊሩሎ ኣብቲ ቀደም ኣብ ዘመነ ኮሚኒዝም ወታሃደራዊ ማዓስከር ሶቪየት ዝነበረ ናይ ተፈጥሮ መዓቀቢ ተቐይሩ ዘሎ ሰለስተ ዓበይቲ ሸኾና ዘለዎም ናይ በረኻ እንስሳታት ዩሮፕያን ቢሰን ጥንታውያን ከብቲ ናይ በረኻ ፈረስን ይርከብዎም ዳሊቦር ዶስታል ዳይረክተር ኣውሮጳዊ መዓቀቢ ህይወት በረኻ እዩ
Klíčová je kombinace těch divokých koní se zubry.
The key is the combination of wild horses, European bison.
Это кандинатби мухдат най берха фрас European bison come on най toros you. Это мапрас сарибору бисонен торосин аптчакаед хубу. Слези этнато мухдат збелецоути трахи архиву. Бези дма аб Европа тафи золло збелецакунета тфетиро маллоу. ወዲ ሰብ ኣብ ልዕሊ ባህሪ ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣት ልዕሊ እቲ ፍሉጥ ተጣባቂ ባህሪ ዝኾነ ሰር ደቪድ ኣተንብራ ልዕሊኡ የለን ኣብ ቴሌቭዥን ብዘቕርቦ ሰፊሕ መደባት ወለዶታት ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ፍጥረታት ወትሩ ምስ ተገረሙ እዮም እንተኾነ ኣብዚ ዓመት እቲ ወዲ 94 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሰር ደቪድ መጠንቀቕታ ሂቡሎ ንባህሪ ዝውዕል ብዓለም ደረጃ ኣብ ዝግበር ምውፃእ ገንዘብ ኣብ ዘቕርቦ መደረ ብዛዕባ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ Great Barrier Reef comes khabil galitsu
I think the most astonishing sight in the natural world that I've ever seen and one I shall never forget the first time I dived on a coral reef the most rich the most
kabzir akhwo et zagarim bahriyaw alam zir akhwon fati ma zair suani nifal ma awani nafti coral reef wi mbaba bahri tihila ኣዝዩ ሃብታም ምልኩዕ ካብ መላእ ዓለም ባህርያዊ ዓለም ዝተፈለየ ዓይነት ዘለዎ እዩ እቲ ፈለማ ዝረኣኽዎ ከባቢ ተመሊሰ ርእዮ ልክዕ ከም መቓብር ኮይኑ ፀኒሕኒ ሞይቱ ፀኒሑ ንሕና ደቂ ሰባት ብዝፈጠርናዮ እናለዓለ ብዝኸይ ዘሎ ሙቐት ቀቲልናዮ እዚ ኣዝዩ ዘሰክሕ ምርኢት እዩ እዚ ኢና ነቲ ባህርያዊ ዓለም ጌርናዮ ዘለና ኣብ ባሕሪ ጥራይ ግን ኣይኮነን መሬት ኣብ ኣየርን ሶም ኢና ጌርና ዘለና
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.